Азатлык радиосы сөйли. 13 октябрь дүшәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүген безнең тапшыруда Хәтер көне 2014 Явыз Иван гаскәренә җиңелеп дәүләтчелекне югалтуны искә алулар быел 2 көн булды. Шимбе көнне мәтәмш арасында 500 ләп кеше катнашты. Якшәмбе көнне руханиләр һәм галимнәр Сөембикә манарасы янына килеп, 1552 елда халак булганнарның рухына дуа кылды. Укуның беренче шириге тәмамланып килә. Быелгы яңалыклар мәктәп балаларында форма, яулыклар, чикләүләр һәм кыз балаларның иреге турында ике мөгаллимә Түбән Камадан Эльзина Биулина һәм Истанбулдан Берил Дәүләт белән сөйләшәбез. Болар барысында Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
2014 елда Нобель иктисад бүләгенә француз иктисадчысы Жан Тироль берничә эре ширкәт булган урында базар кеше тәэсире һәм аны киләгә багышланган хезмәт өчен лаек булды. Аның тикшеренүләре монополияларга нәтиҗәле эшләргә һәм көндәшлеккә чик куймаска мөмкинлек бирә. Жан Тироль Тулуз университетында белем бирә, ул берничә дәреслек авторы. Якшәмбе көнне Прагада форум 2000 дигән 18-нче халыкара конференция ачылды. Анда катнашучылар арасында ЮКСның РК башлыгы Михаил Ходорковский да булды. Ачылышта Ходорковскийның чыгышы Русиядәге демократик хәрәкәт стратегиясе турында әйтте. Аерым алганда, Русиядә демократик алга китеш белән кызыксынучы сыйныф барлыгын әйтте, ләкин әлеге сыйныфның сәяси йыгы хәлендә дип саный. Шул сәбәпле ЮКСның РК башлыгы стратегик максат булып әлеге сыйныфны сәяси актив тормышка уяту һәм үз сәяси мәнфәгатьләрен аңларга ярдәм итү дип билгеләде. Ходорковский катнадан Ослода Русиядә сәяси репрессиялар һәм Русиядәге сәяси тоткыннар турында чыгышы булачагын хәбәр итте. Форум 2000 үзенең эшен 15 октябрьгә тегеләячәк. Беренче тапкыр 1997 елда узган иде. 13 октябрь көнне Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты бюросы утырышы узды. Конгресс сәхифәсе хәбәр итүенчә, анда Кырымдагы вәзгыят бюро тарафыннан яңагына кабул итәгән Кырым халкына мөрәҗәгать турында барган. Шулай ук 4-7 декабрь көннәрендә узачак башкарма комитетының киңәйтелгән утырышы һәм Татарстанның эшлекле партнерлары форумны әзерлек эшләре турында да сөйләшкәннәр.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Быел Хәтер көнендә Чуашстан, Мари иле, Башкортстан, Татарстанның Казан, Алабуга, Чаллы, Түбән Кама шәһәрләреннән татар иҗтимагый үзәге, милли оешмаларның вәкилләре, милләт пәрвәрләр катнашты.
Бүген Хәтер көне, 2014 елның Хәтер көне. Соңгы вакытларда милли хәрәкәткә басым күшәү сәбәпле бик авыр вакытлар җиттән мәтәлләр халкы барыбер бирешмәде. Нәрсә кайыштырыла соң Хәтер көне җәмәгатьнең турында бераз сөйләшеп итмәкче булам. Хәтер көне ул безнең тарихны искә алу. 1552 елның октябрендә тигезсез көрәштә Казан ханлыгының башкаласы Казан шәһәре Иван Явыз Иван гаскәре белән алынды. Бөтен ирләр кырылды, юкка чыгарылды, хатын-кызлар мәсхәрәләнде. Дистәләгән, йөзләгән ел дәвамында җыелган татар халкының бай, милли, мәдәни, материаль байлыклары юкка чыгарылды.
Кайвакыт миңа кайбер иптәшләр әйтәләр, нәрсәсен безгә хәтер көне искә төшерергә. Инде безнең җиңелү көне диләр. Әйе, шулай, җиңелү көне. Әмма иң мөһиме шуны аңларга кирәк. 1552 елдан Казанда алганда
татар халкының тарихы ике мәртәбә икегә бүленде. Беренчесе Казанда алганчы Ягъни татарлар ничек тели, шулай дәүләт төзенде, ислам динен тоттылар, ничек яши, шулай яшәделәр. Һәм Казанда алганнар соң тарихыбыз. Ул тарихыбыз безнең горур. Аны белән горурлана белергә кирәк. Беләсезме, менә үзегез белеп торасыз, ишетеп торасыз. Башка кайбер милләттә ирекләре үтәүзенең бәйсезлеге, азатлыгын дәүләтнең биргән булса, татарлар бирмәле. 30 меңле татар, чуаш, мари гаскәре 150 мең каршы гаскәргә сугышты. Аның алдында курыкмады, баш имәде. Моның белән горурлануга кирәк, милләттәшләрем, һәм шуны безгә искә төшерергә хәтер көне.
Мәхәббәт ислам дине, Аллаһу әкбәр.
Аллаһу әкбәр.
Туксанынчы елларда Хәтер көнен рәсми көн итү карарын югары шурада үткәрү өчен 6 тавыш җитми калды дип искә ала Татарстан парламентының элекке депутаты Фәндәс Сафиуллин. Хәзерге депутатларга өмет бөтенләй юк, ди ул.
Хәтер көне үткәрелә башлагач та 90-нчы елларга башлады, аны түгел генә елын хәтерләмим. Минем тәкъдим булган иде депутатым. Мин халык депутаты чагында Татарстан югары советында Татарстан халык депутаты булган чагында Аны мен расмий рәвештә тәкъдим иткән идем. Бу көнне расми көн итеп билгеләп итәргә. Ул закон белән кабул ителми, аның өчен карар кабул ителә. Әмма ул карарны үткәрүгә безнең 6 тавыш җитмәде. Испанишка каршы шул законны үткәрмәү өчен безнең Татарстан депутатларының тотарлыгы да башка булырга китми. Шуннан соң да без аны кабатлап киттек, әмма аны үткәреп булмады. Әле соң түгел.
Бүгенге көндә парламент үзенең яңа составта булды.
Яңа состав?
Бу датаны законлаштырырга әзер.
Яңа состав. Хәзерге состав мы? Булганларын бетереп куймаса әле, калганнары. Кулакны йолкып атмаса әле истән. Шуңа өмет итәсезме? Юк, минем бу яңа составка бер дә өметем юк. Бер нәрсәгә өметем юк. Анда милләт турында сөйләп торган бер генә депутат йөздән. 99 алар арасында юк.
Ә хәтер көне бүген ничек менә дәүләт дәрәҗәсендә законлаштырып була, нинди юл белән?
Законлаштырып була, закон чыгару органының карары белән. Ә бездә андый югары совет юк. Һәйкәлләрдә исполнырга тиеш. Сәнгатьтә, хәтта архитектурада, дәүләтнең законнарында, карарларында, халыкның күңелендә, һәр кешенең җанында ул дада сакланып калырга тиеш. Ник дада? Аннан соң бу даданы бит без Казанны яулап алу көне дип әйтмибез. Бу көнне без ни сәбәпле дәүләтчелегебезне югалттык дигән мәгънәне, шуның сәбәбен тикшерү, үзеңә үзең анализ ясап, диагноз кую. Ни сәбәпле без дәүләтебезне югалта алдык? Ул чакта да без көчле дәүләт идек бит. Үзебезне яулап алган дәүләттән ким түгел идек. Акыл ягыннан да, көч ягыннан да, культура ягыннан да. Ә берләшкән чакта көчлерәк тә идек. Ни сәбәпле югалттык? Берләшә алмау, уртак фикеребез төзе алмау, шуңар кылы югалттык. Менә без сабак алырга тиеш ул көннән. Менә бу үткәннән, тарихтан сабак алу көне дип кабул итәбез хәтер көне.
Хәтер көнендә катнашучылар кулларына зур итеп кара тасмага 1552 татар онытма оныттырма дигән шигар һәм 10 метрга 5 метр зурлыгында Татарстан әләмен тоткан иде. Чарада Кырым татар, Төркия, Украина, Чуаштан әләмнәре дә җилфердәде. Президентны яклыйбыз, дәүләтебезне яклыйбыз, татарлар атом станциясенә каршы, татарлар безнең Фәүзияне яклап бердәм күтәрелик. 2015 елда Фәүзия Бәйрәмова Татарстан президенты дип язылган һәм башка сәяси язуларда бар иде. 1552 елда Казанны яклап шәһит киткәннәр 12 октябрь Сөембикә манарасы янында да искә алынды. Шәһитләр рухына дуга кылырга җыелучылар хәтер көненең 15 октябрь түгел, нәкъ менә 12 октябрьдә уздыру дөреслеккә туры килә дип саный. Араларында Раил Имамов, Фәрит Шакуров кебек галимнәр дә булган бер дистәгә якын активист белән бергә Казанның Кабан арты мәчете имамы Сәйҗәхбер хәзрәт Лутфуллин да шәһитләр рухына атап дуга кылды. Галим Фәрит Шакуров вакыт ул кешегә бәйле нәрсә түгел. Ул табигатьнең объектив күренеше дип белдерде.
Сүз нәрсә турында бара? Ягъни, мәсәлән, 16 гасырда, 1552 елның 2 октябрендә Җир шары үзенең орбитасының билгеле бер ноктасында булган. Менә хәзер без шуны төгәл иттереп күчерергә телибез икән. Җир шары быел 2014 елны орбитаның нәкъ шул ноктасына туры килергә тиеш. Һәм менә шул шактый җиңел генә исәпләнеп, төзәтмә бирелә һәм плюсун көн дип без аны 12 октябрьгә чыгарабыз. Нишләп төзәтмә 13 көн түгел, ә 10 көн яки 11 көн яки 9 көн? Бу бик җиңел, бераз монтаже булган кеше әз генә уйланып торса да аңлаячак. Календарның соңаруы нәрсәгә бәйле? Астрономик елның узынлыгын борынгылар бик төгәл билгеләргә теләсәләр дә, нык төгәллек белән билгеләй алмаганнар. Шуңа күрә әйтик, иске стильдәге ел ул чак кына узынрак булып чыга, реаль астрономик елдан. Һәм бу артык минутлар, еллар, дистеллар, гасырлар дәвамында җыелып, тәүлекләргә җыелала. Шулай булгач, җиңел аңлашыла. Без вакыт күпме алгарак китә, шулкадәр артык минутлар күбрәк җыелып, төзәтмә дә җыела килә. Тилиләр икән 15 үткәрсеннәр, тилиләр икән 14 үткәрсеннәр. Мин митингларга һәрбер көнне барырга тырышам. Бу изге эш. Ләкин инде вакыйганы тарихта, тарих китапларында билгеләргә телибез икән, соң чәчерәп китсәк тә ул инде шул көн генә була ала. Бүтән бернинди көн була алмый. Бу бер. Икенчедән, 15 дип килгәндә плюс 13 көн төзәтмә. 13 күн деген 13 күнлік түзетме ол 20-ші ғасырдағы вақиғаларға тұры келе. Яғни 20-ші ғасырда ескі календар білен яшап келебіз екен, ол теге реал вақиғалардан неден артқа 13 күнге артқа қалып келеші. Аннар ол 22-ші ғасырда дағын да артқа қала. Бұ календар білен, мысын сіз біраз қиынлаға аңлай алығыз ұқтимал. Бұ ескі календар білен бүгінгі күнде яшы православ шіркеу. Юлиан календары белән. Ягъни без 2 октябрьдагы вакыйганы 15 октябрь үткәрәбез икән, бу нәкъ менә Юлиан календары белән үткәрү була. Ягъни без үзебезнең шәһит киткән бабаларыбызның рухына дуганы укыйбыз православный календар буенча. Менә бу тинтәклекне мин инде бер ничек тә аңлый алмыйм.
Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кемі әм Азатлықның түп іші интернет сәхифесіне көшу сәбәпле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетті әм шылай оқ ершін ошатыңы еласыз. Сізіне azatlik.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет azatlik.org сәхифесінде.
Азатлык радиосы.
Азатлык сәхифәсендә яңа сөйләшүгә җыелдык. Нәрсә турында сөйләшәбез бүген, үзегез аңларсыз. Безнең кунаклар Истанбулдан Берил Дәүләт, озак еллар кызлар укыткан мөгаллимә, хәзер ирекле язучы. Төркия мәгълүмат чараларына, мәгариф һәм тәрбия темаларына яза. Аның үзенең блогы бар. Аның исеме Берил Дәүләтен көше язулары, ягъни Берил Дәүләтнең пишмактагы язмалары дип тәрҗемә итеп була. Берил ханым шулай ук танылган галим, тарихчы Надир Дәүләтнең хәләл җифете. Һәм икенче кунагыбыз Татарстаннан Түбән Кама шәһәреннән Эльза Набиуллина. Эльза мәктәптә татар һәм инглиз телләрен укыта, яшьләр хәрәкәте активисты. Ул ел саен үзенең укучыларын Түбән Камадан Казанга мин татарча сөйләшәм акциясен алып килә дип беләм. Социаль челтәрләрдә һәм гомумән тормышта да бик актив мөгаллимә. Нәрсә турында сөйләшәбез? Кыз балалар турында, тәрбия турында, укыту турында, яулыклар турында һәм гомумән уку елының беренче чиреге башлануы турында сөйләшәбез. Башта шундый мәгълүмат. Быел кайбер Русиянең кайбер төбәкләрендә яулыклар милли киемнәргә басым хәтта тыю белән башланды. Моның сәбәбе апрель аенда федераль канун белән Мәскәү төбәкләргә үзендәге яулыклар хәлен хәл итәргә кызларга яулык бәйләргәме юкмы мәсьәләсен хәл итәргә төбәкләргә калдырдым. Ростов өлкәсе үз мәктәпләрендә яулык бәйләүне тыйды, Мордовия тыйды, һәм Мордовия тыйганда азатлыкта да без Мордовиядәге татар авыллары турында яздык, андагы борчулар, кайбер кыз балаларының мәктәпкә йөрүдән туктаулары турында яздык, һәм Мәскәүдәге медицина институты инде әйтүемчә үзенең студентларының милли һәм дин кием киеп килүләрен тыйды. Эльза, сез укыткан мәктәптә Түбән Камада хәлләр ничек? Синең сыйныфыңда яулыклы кызлар күпме, бармы? Аларга мөнәсәбәт ничек? Түбән Камада гомумән урамнан узып барганда ничек сөйләшә безгә?
Без беләбез Татарстанда регион буларак Татарстанда әлеге проблема ул яулык проблема итеп кабул итәм инде. Һәм ниндидер кисәтүләр яки чикләүләр юк яулыкларга дип аңлыйм инде. Чөнки, мәсәлән, үзем бернинди проблема күрмим. Безнең мәктәптә һәр сыйныфта диярлек яулыклы укучылар бар, хәтта алар берничә. Аларга бернинди кимсету карашы юк.
Менә Русия төбәкләрендә бит яулыкларны тыйганда экстремизм куркынычы белән бәйлиләр. Аның берничектә ничектер укуга, укытуга шикләүләр кертүе белән бәйләмиләр, кыз баланың хукукларын шикләү дип берничек тә бәйләмиләр. Бер генә кызлар гимназиясе директоры бар Илхамия ханым Тимеркаева кызганышка мин аны эзләдем, ләкин аның эше бик күп булу сәбәпле ул бу сөйләшүгә катнаша алмады, ләкин аның бер сүзе бар.
ул узган ел әйткән иде, гимназия бездә 270 кыз бала укый, аларның якынча 20% яулыклы. Яулыкны тыя алмыйбыз, чөнки кануны юк. Әмма без аларга һәм ата-аналарына мәктәп формасы барлыгын, анда башка яулык бәйләү каралмаганын аңлатырга тырышабыз. Кызларга мин һәр чак яулык бәйләп кенә дини булып булмый дигәнне аңлатам. Аның өчен беренче чиратта тирә-яктагы кешеләрнең карата мәрхәмәтле булу, яманлык эшләмәү кирәк. Һәм ул бик ашынып, узган ел мәгълүмат чараларына сөйләгән иде, менә бер 3-нче сыйныфтагы бер кызны яңа ел бәйрәменә әтиәниләре яңа елны бәйрәм итү хәрәм ул дип аны җибәрмәделәр дип, ул чынлап торып укытучы мөгаллимә буларак борчылып сөйләгән иде. Әлзе менә шундый хәлләрнең булганы юкмы? Ниндидер ата-аналарның шундый дини гаилә булганга, ниндидер сез уздырган чараларга балаларны җибәрмәү?
Бездә аның хәтле юк, ничектер ата-аналар, ну, адекват ата-аналар инде, мөселман булсалар да, алар бик зур чикләүләр ясамыйлар балаларга. Чөнки мин беләм, менә кайбер гаиләләр бар, алар хәтта балаларын мәктәпкә дә укырга җибәрмиләр. Бездә андыйлар юк. Рәсем дәресләрендә рәсем ясыйлар, музыка дәресләрендә җырлыйлар, бийләр, башка балалар белән бер рәттән шөгыльләнәләр. Ләкин менә без үзебез кайбер укытучылар, яки шул директорлар, мөдирләр инде, мәктәп мөдирләре, алар уйларга мөмкин, менә шул рәвешле без балаларны нәрсәләндер шиклибез дип, аларның хокукларына керәбез дибме? Ләкин ул безнең карашка гына шулай. Ә бу балалар, яки бу гаилә, ул бит инде үзе өчен ниндидер фикерләрне аңлаган һәм ниндидер кыйммәтләр кабул иткән. Һәм мәсәлән, яулык бәйләгән очракта бу бала берничек тә үзен кимсенү дип үзе кабул итми. Гәрчә менә мәсәлән читтәгеләр аны бу битне бала шундый кимсетелгән, аның хокуклары шикләнгән дип кабул иткән очракта да бала бәлки үзе кабул итмидер, һәм ата-ана үзе шулай кабул итми. Менә шул ике момент
Әйе, менә Берей ханым, сезнең белән сөйләшүне дәвам итсәк, сезнең блог бар, бик кызыклы блог, һәм белмим, очраклы рәвештәме ул, яисә махсус язылганмы, сезнең соңгы язуларыгызның берсе, анда яулыклар турында, һәм аның бу язуның исеме бик каты дип әйтерим, бәя бирерим, урта мәктәптә яулык бәйләү балта чабудыр дигәнсез, сез нәрсәгә балта чабу? Ул кызның сафлыгына балта чабу, аның психологик балансын бозу дигәнсез. Сез күп еллар кызлар укыткан, урта мәктәптә кызлар укыткансыз. Сезнең тәҗрибәгез бик зур, сез моны болай гына язмагансыздыр. Нинди тәҗрибә безнең белән уртаклашыгыз? Нинди мисаллар китерә аласыз үзегезнең тормыштан һәм укыту тәҗрибәсеннән?
Башта алсу, сезгә зур рәхмәтләрне белдерәм. Мине уйлап, табып сөйләшкәнегез өчен, һәм Минем татарчам бик начар, билем, мин тыңлап өйрәндем, өйрәнә тырышам. Хәзер афу итегез, яңгыш кына бер сүз, бер нәрсә, бер терминология кулланыр исәм. Беләсезме, мин мондан 10 ел, 15 ел элек иде. Атна азагында ярдәмче мәктәп дип әйтик, бер мәктәптә эшли идем. Минем күп яулык кигән, яулыклы кыз, әһәм малай студентларым бар иде. Бер көн берсе елап-елап та килде мина. Төрекчәдә хоҗам дип әйтәләр, хоҗа дип әйтәләр безгә. Хоҗам, мин сезне бик күп яратам. Тик сезгә сезнең өчен кайгырам. Ни булды дип әйтәм мин. Туктаусыз елайды. Беләсезме, шайтан нәрсә ул сезнең тырнак астына пычрата, ул сезне бер зыян тиячәк, мин кайгырам дип елаган иде. Син кайдан моны өйрәндең? Мин сорадым, ул да әйтте, мин мәдрәсәгә барырмын. Кеше әһәм атна азагында анда әйттеләр мина, мин аны утырттым, су бирдем, сөйләштем, син илем укисын, биология укисын, психология укисын, позитив билим укисын. Шундый нәрсә сиңа кирәкме? Син исән бул, мин ада бер нәрсә булмас. Кирәксә мин кыска тырнакларымны кыска кисәрмен. Син кайгырма дип. Ул бер хатыра,
yıllar elik vaki kabulgan idi. Ehem irtege kız balalar günü Malala kile isime kile. Bilesiz mi Asu Hanım, dünya kişkine bir 100 kişinin 100 kişilik bir il bulsa bizge yakşıydı. Ak, kara ortası yok. O vakit yakşıydı. Lakin tik kim, tik dini eğilim, trend yok. Türlü türlüler var. Biz kimge küre tüzetir biz? Kimli yaklıyız biz? Kaysı devletinin kanunlarını yaklıyız. Biz bir kimli de yaklamıyız. Biz balalarını, kızlarını yaklıyız. Ne çek işlerge? Benimçe Birleşken Milletler Uyuşması balalar hukuku kilişüğüne küre sistemalar işlerge kirek. Buna küre 18 yaştan yaşrek kişi tügil bala ul üsken kişi tügil. Alaysa ul erek bulurga. İsen bulurga. Hem vücut hem ruhi yaktan isen bulurga. Şundi vakiga bulsan işlerge. Min okutucu bulsam elinde okutmayayım. Sıkkattım. Kişkine bir kız. Tügesine. Sin yavlık kimisin? Alaysa sin yakşı kız tügil, yaman kız dip eğse. Tigisi yılasa. Yok, bir yavluksız kız varsa, yavluklu kızga. Sin ahmak dip eğse. Ul da bit naçar. Bu diskriminasiya kitre. Balalar erikli. İsen, sağ, ehem, tınıç bulsun. Tik biz olarga diskriminasiya kitmez kekirek.
Ne için Rusya'nın başka tübeklerinde yavlıkka kara şunday da Tatarstan'da şunday?
Tatarstan'da Müslümanlar bir kubi yaşay. Hazır misil götürüm neyse son eyde almayayım da, lakin siz bilesiz Tatarlarla kubisi o Müslümanlar. Rusya'nın bütün regionlarında da kirte yok deyip Bardır deyip bilemeyim. Mesela Dagestan, Çeçinyalar, alar neşe kalideyken mesela. Alarının bir şulay köpçülük halka. Ana mümkün tügül münde halk belki tüge tıyılgan bulsa Tatarstan'da nedir, bunu çıkarran bulur idir indi. Bilmeyim. Lakin müne bizge, bizim mektepke Altay'dan kilgen iki kız var bu kuşu. Demek alarının ne şu Altay Respublikasında аларга мектепке йөрергә рөхсәт итмәгәннәр яулыклы килеш һәм ул кызлар безгә укырга килделәр. Һәм алар ярты елга бер өйләренә кайталар, ләкин укыйлар, хәзер инде алар 11-нче класста укыйлар. Димәк, алар шундый тенденция бар башка регионнар Татарстанда үзләренә нидер не таба инде. Ялышыр җир таба дип әйтәк тә булай.
Kız bağlarının hukukların yoklau işine ihtibar dünyada bir arttı. Bilgili bulganca bu yıl Nobel Tınışlık Bölegi de Malala'a verildi. Hem Hindistan'da kişi hukukların yoklau şığa verildi. Bu nerse bilen beyle Beril Hanım, nindidir trend var ama yani dünya anladı mı o cemiyetinin negizin, selamet cemiyet terbiyeli için neşidir kızlardan başlığa gerekliğin? Onlarda diyen trend var ama ne şey oluyorsunuz siz?
Şulay olayım. Siz eğittiniz. Tatarstan'da yok ise türlü illerde kızlar başın beylegen yavlık yavgan kızlar kürgen kişi radikal İslamist deyip uyluylar. Nige? Malala'nın Yaşar Malala'ga nişlediler. Anı ütürürge tırıştı. Alar da Müslüman. Min yavluk beylemin, min de Müslüman. Türlü türlü Müslümanlık var, bilesiz mi? Eli, problema şu. Bala kişkine bulgaç, abstrakt nerseler turunda konkret uylu almay. Benimşe 18 yaştan kişkine, yeşrek kızlarga iriklik kirek. Hemen nerseden evvel, önce. Alar hemen her seni bilip, kırıp, öğrenip, andansın. Üsken kişi bulgaç üz üzlere saylasınlar neçik yine yaşar. Sin Taliban, sin IŞİD, sin ESİL. Direkt mi? Miskin kızga şu tecrübeler kirek mi? Alarını isen sağ ehem erik yaşatırga, üstürürge, tırışırga kirek deyip uylim mi?
Tigallab şunu gına itesim ki ile birinci şiirik devamlanıp ki ile elzi minesin okutuşu eyçi bu yıl nişik başlandı gümmen kızıklı mı bağlı, nindi bağlılar kildi, nindi kızıklı misallar getirelasın?
Bağlılar bilen işlev her vakit kumulli, kızık, ne bugün de bağlılar bilen siyaşı budurganiydik. Okutuşu mektepten kitken ışırakta da, ne bizim kitüşü, okutuşular var ayıma, ağır bir. O bir başında bağlılardan koşmay. O her vakit koşa mektepnin tertiplerinden, мәгарифнең мәгариф системасындагы булган тәртиплердән коша. Кагаз эше, өстәмә бер документация, нәрсә шу, шуны айталам. Һәм елдан ел бу тенденция дигә орта, үзен катырак сиздерә. Балалар белән эшләү күп түгел, башка балаларга кагылышы булмаган әйберләр эшләү мәктәптә. Балалар белән эшләү рәхәт.
Beril Hanım, siz indi okutmuyorsunuz, lakin kızlar bilen işlevini sağınasız mı?
Ben balalar bilen işlevini sağınam. Kızlar, malaylar bir. Sağınam tek, bilesiz mi? Okutucu bulurga kerek mi? Hemme kişi, üsken kişi, balaları, kız balaları, hem malayları, benimşe, tırışsın, irikli, isen, alans bilen, informasiya bilen üstürsün, üstürürge tırışsın deyip tülak kalan.
Hürmetli azatlı korauşuları, hürmetli konaklarımız, biz bu silaşını devam etermiz. Eğer siz de azatlıqının internetteki bu silaşularında kodnaşırga tülesegiz, temalar təqdim etdiğiz, üz fikirlerinizini, korauşlarınızını təqdim etdiğiz, bizini koyda tobasını bilesiz, azatlıq.org.
Azatlıq radiosunun bu yartı sağatlıq topşırığı iyerşinde qobatlanan hürmetli tınlaşılar. Bizning şirattağı topşırığımızını ilttege qozan vaqtı bilen kişke jidede tınlağız. Bizni tınlağız, uqağız, yazığız, qorağız. Internet Тағы адресіміз ozatlıq.org. Ozatlıqның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды. Сау болыңыз.